Dozněl robotický rok od Daft Punk a od mikrofonu Rádia Wave vás zdraví trojice Ironmanů filmové publicistiky. Vít Šmárc, ahoj.
Aleš Stuchlý, ahoj.
A Daniel Řehák, ahoj.
Tenhle ten komiksově robotický úvod měl naznačit, o čem to dneska bude především. Především to bude o Avengers, ale taky si zajedeme zarybařit, a to do Jemenu, kam se jezdí na lososy v poslední době. Je to tak, pánové?
Ano, můj otec tam jezdil skutečně v 80. letech prodávat tramvaje a teď se tam dali na rybaření, takže trochu posun bych řekl, k lepšímu pochopitelně. Ty trafostanice.
Vozil tě lososí maso taky tam odsud?
Ano, lososí maso, já jsem ho plný, já dneška to nemůžu ani cítit do dneška. Kopr a lososí maso nemůžu ani cítit.
Jak jsem pochopil, tak po dnešku už vůbec nemůžeš cítit lososy, ale no. O tom až v dalším vstupu, teďka novinky, Dane, povídej.
Tak já tady mám několikero novinek, ale spojil bych je do takových dvou aktuálních okruhů.
Vodouch.
Jeden vodouch jsou rebooty starých osvědčených věcí. Dvojice Kurtzman a Orči, scénáristi, o kterých tady poměrně často mluvíme, dostala lano od obří společnosti Universal, kde teď budou tito dva slovutní scénáristé, producenti a v současné době už i režiséři sedět. A mají tam za úkol jedno – a nastartovat znovu Mumii.
To bude těžký start.
A ještě jeden start, který je ještě trochu pochybnější než Mumie, i když se tomu skoro nedá věřit, a je velmi blízko, a to je Van Helsing. Tenhle komiksovou adaptaci, která se točila v Čechách, totiž chtějí teď pojmout ve velkém stylu a v hlavní roli Vana Helsinga, což je takový lovec upírů a všech monster.
Anthony Hopkins.
By si měl, ne, nikoli, je to opět Tom Cruise. Tom Cruise se vrací, jeho hvězda září stále silněji.
Pamatujete si, jak dělal interview s upírem? Jo? Tam hrál upíra, tady bude sám sebe zabíjet. To bude film o sebevraždách vlastně. Jo?
Jste stejně maniaci oba dva. Já do toho vstoupím zase takovou tou kánskou porcičku, protože v Cannes zveřejnili dalších 7 filmů, které se dostaly ne teda do té soutěže, ale oficiálně do toho programu.
No to na stůl.
Mezi nimi je i remake snímku z roku 1980, váš oblíbený snímek Maniak, takový americký slasher docela proslulý, o takovém jako traumatizovaném zabijákovi, který si bere skalpy svých obětí. Tehdy to natočil William Lustig, neplést s Arnoštem, dej mu pánbůh věčnou slávu.
Ten jsou démanty, hele.
Tak, právě. A Joe Spinell to napsal, ten taky tam hrál hlavní roli. Tu teďka převezme nikdo jiný než Elijah Wood, takže Elijah Wood v roli tady zabijáka. Ten snímek točí Frank Kalfun, takže velká kalafuna, a hlavně produkuje ho náš oblíbenec Alexander Aja. Takže
no,
známý to Dudák ze Strakonic.
Přesně, no? Tak. K tomu dalšímu filmu, který se tam dostal, ten bude úplně na opačné straně spektra, tak až za chvilku, až to řekne Vítek.
Já otevřu takovým dvojblokem Avengers, když tady Dan se projevil jako skvělý komprimát, tak já budu taky komprimovat maličko.
Vynikající primát především.
Mark Ruffalo jako Hulk v Avengers zaznamenal obrovský ohlas u diváků, takže to vypadá, že ačkoliv se studio zaklínalo, že už žádný další Hulk nebude po těch dvou neúspěšných pokusech, tak se začíná šuškat o tom, že Hulk se vrátí, bude mít tvář Marka Ruffala a do třetice všeho dobrého.
Marka, jo.
Jo, zase bude se rafat na plátně. Každopádně uvidíme, jestli do třetice mu ten návrat na stříbrné plátno přeci jenom vyjde, jestli udělá nějaké štěstí. Zatím v Avengers se zdá, že se mu to daří. No a Avengers především se daří po světě. Ještě neměli otevírák ve Spojených státech, ale už je promítali ve 39 státech na 39 trzích a výsledkem je opravdu úctyhodný, zhruba 180 milionů dolarů, a to tam ještě chybí některé velké trhy, jako třeba Rusko nebo Čína. Takže už teď se začíná hovořit o tom, že Avengers hodně překonají ten doposud nejúspěšnější film z téhleté série Ironmana 2, který si utrhl nějakých 311 milionů dolarů. Avengers by podle těch prvních předpokladů měli směřovat k 600 milionům, snad možná podle těch nejoptimističtějších, až k miliardě.
Až
tam, kam jen ptáci mohou, přátelé.
Takže Stan Lee může být rád, jeho komiksové série se daří.
Stan Dých především.
Stan Lee v pohár, jo?
My si ji přesto trochu rozebereme potom, ještě se na ní podíváme trochu hlouběji, než jenom přes ty čísla, které tak miluje Vít Šmárc. A když jsme u toho druhým fenoménem, o kterým já chci mluvit, je jakási multiplatformost.
To je pěkný slovo.
Tak znova.
Je jakási multiplatformita, může to tak být, nebo no, cross-platformní akce.
Ty jsi to zabil.
Jinými slovy, už nestačí dnes dělat jenom film nebo jenom počítačovou hru, musíte udělat všechno možné okolo. A mám tady dva příklady. Třeba série Hello nebo Halo, správně, pařaně říkají Halo, se chystá čtvrtý díl, je to velmi úspěšná střílečka z sci-fi a k ní chce Microsoft pustit zanedlouho takový hraný seriál, který nám představí postavy, které se pak objeví v té počítačové hře. Stejně myslí i další lidé, jako třeba producent Joe Roth, který byl podepsaný pod docela příšernou Alice in Wonderland, neboli Alenka v říši divů. A ten chystá sérii Anomaly, což bude fungovat jako interaktivní hra, film, zároveň okamžitě k ní budou nějaké apps a podobně, takže teď se to rozjíždí nejenom na stříbrném plátně, ale na všech platformách.
Bude se to odehrávat na Mali především. Anomaly, jo? Jenom na Mali.
Tak já se dostávám teďka k té druhé novince, teda aspoň z těch 7 filmů vypíchnu. Měli jsme tady Alejandra Ažu možná, zase se neopravovali všichni.
No,
je to Francouz, takže Alejandro Acha, že?
No tak jasně, tak určitě. A teď do Maďarska, protože jedním z filmů, který tam budou taky představeny oficiálně, bude nový snímek Gyergyi Pálffyho, asi si vzpomínáte na jeho snímky Škyt a především Taxidermie.
Škyt, že jo, to si vzpomínám.
To si vzpomínám doteď, Taxidermie, to vycpávání, tomu my se věnujeme po večerech.
Jdi se vycpat.
Tak, a on tam představí svůj nový snímek, který se jmenuje Final Cut, Hödim Eš Urajim.
Nádherná maďarština.
A to, přátelé, znamená dámy a pánové. A je to střihový film, někdy se taky používá termín recycle, takže jakoby recyklovaný film, ve kterém on použije ukázky zhruba asi 400 jiných snímků, no a produkoval mu to Bell Avatar, takže uvidíme, jaký to bude.
Takže takový remix.
Ano.
Takový autorský remix a hele, mám dát Fellinyho nebo Emu Watson.
Emu. Já hlasuju za Emu. Fellini, ten už dlouho natočil nic pořádného.
Aleši, to tě potěší. Emma ta chrlí jeden lepší film než druhý a teď dokonce bude chrlit Konec světa, protože se stala hlavní hvězdou filmu, který by měl pojednávat o konci světa a pozor, měla by to být komedie. No a co se týče toho Felliniho, ten už, myslím, že dlouho ještě něco tak nenatočí, jo, ale bude o něm natočen film, bude tam hrát...
S Emmou Watson hlavně, no.
Bez Emmy Watson, ale bude tam hrát výborný brazilský herec s poetickým jménem Wagner Moura, jo, Wagner Moura možná spíš, kterého znáte z Elite Squad, neboli z...
Elitní jednotka.
Elitní jednotka, to bude ono. A tenhle ten film by měl pojednávat o takové záhadné epizodě. V roce 1957 byl Federico Fellini v Americe. A pozdě dorazil na Oscary, kam byl pozván. Nic se neví o tom, co se dělo v tom mezidobí, proč dorazil pozdě, co se stalo. A tenhle ten film, ve kterém bude vedle Wagnera Moury hrát třeba William H. Macy nebo Terence Howard, tak ten by nám to měl prozradit. Samozřejmě to bude jedna velká smyšlenka.
Terence Hill tam nebude u toho.
Terence Hill, ten si odskočil do Itálie, tam krotí koně teďka.
Tak jo, doufám, že s Fellinim...
My se rozlobíme. My se za chvilku rozlobíme a budeme zlí. Teď si dáme další track, co to bude Vítku, nějaký Avengers, veď určitě.
Teď si dáme Avengers, když jeli na ryby, jo. Takže...
No ježišmarja, to jsem to úplně poplet.
Jo, Iron Man lovil dynamitem a podobně. Mr. Scruff a Fish, tak. Jo, takže ty lososy, ne? Ano, Avengers až příště.
Lososy na sněhu, vynikající záležitost. A Mr. Scruff, to přátelé znamená v překladu pan Zátylek, jo. A ten já mám teďka momentálně hodně spálený. Mr. Scruff, Fish, posloucháte Čelisti na Radio Wave.
Tak jdeme muškařit, ne? Jdeme muškařit do Jemenu, to je teďka oblíbená destinace, jak jsme říkali, oblíbená destinace zejména milovníků romantiky, komedie Lov lososů v Jemenu v Čelistech na rádiu Wave, komedie, kterou některé prestižní filmově kritické magazíny, například Byt a dům nebo Žena a život, označily za britskou komedii roku. Jo? A já se ptám, jak tahle britská komedie roku dopadla, pánové.
No my jsme vyrazili do Kánoje, nahodili jsme. Já jsem teda uvíc na Mělčině poměrně záhy.
Já jsem nějakou chvíli ještě vláčel, samozřejmě naživou v Návnadu, jinak se to v Jemenu nedělá, ale pak jsem se málem uvláčel. Skutečně to muškaření je sport velmi zábavný, podle toho, co si kdo uplete za mušku samozřejmě, ale ne zas tak zábavný, aby jsme se z kina potáceli smíchy.
Určitě, my se zveme na mušku každopádně Lasse Hallströma, který má v posledních letech patent na takové ty opravdu sladkobolné romantické komedie, takové ty feel good movies a zároveň těžce schematické snímky a to doslova platí o snímku lov lososů v Jemenu. To je, mi přišlo, jako se v rádiu dělají různá testování na to, co se líbí posluchačům. Tak možná ten film prošel možná něčím takovým. Je tam od všeho kus, jo. A přesně v takový porci, bezbolestný, aby se to všem pokud možno hezky pěkně zalíbilo.
Tam jaký kuskus taky?
No málo kuskusu, ale to já jsem rád, to nemusím.
Všem, všechen ten kuskus, ta návnada nebo to krmeníčko, co tam hází, to je zastřešeno sveřepou snahou o tom básnit o snech, skutečně zobrazovat iluze absurdní, téměř absurdní, nejenže neskutečné, ale za hranicí normálního lidského emocionálního vkusu. To znamená, že to je skutečná idyla, jak by si ji možná leckterý Brit chtěl představit, ale je to za hranicí možností.
A jedním slovem kýč.
Já jsem se právě chtěl zeptat, z traileru to vypadalo, že to je příběh jakéhosi opuštěného, tak trošku demotivovaného muže, který odjede do Jemenu a tam najde svoje štěstí a konce filozofickou oporu v podobě nějakého šejka nebo podobného tvora.
Ano, bílý šejk, Ferinho slavný, v tom nalezne oporu, především, je to tak, Dané?
Je to tak, akorát ten příběh je trochu jinak. Tím hlavním hrdinou je mírně autistický doktor, ale doktor ne mudr, ale doktor přes rybičky. Něco jako ty a tvoje akvárko.
Počkej, to je, co ukazuješ?
Na Víta Šmarce, no, samozřejmě. Vít Šmarc a jeho akvárko.
Jak tak. Se to značí, doktor Přibliž? Fidr, jo? Fidr?
Ano, Fidr.
Jo? Tak jo, tak Fidr.
Fidrš.
A ten dostane takovou absurdní zakázku státní, že má převést do Jemenu 10 000 lososů a z rozmaru jistého šejka, který má samozřejmě velmi dobré úmysly, nechce postavit na břehu hotel a vozit tam lidi. Je to dobrá, chce prostě vodu pro svoje vypráhlé údolí a
vodu pro slony. Taky.
Rád v Británii muškaří, jak si říkal, proč já pro boha furt budu jezdit do Británie muškařit, když to může mít zabrat. A skutečně, ať se to nezdá, nakonec to tak dopadne. Ewan McGregor po dlouhé době v roli, ve které musí trochu hrát a hraje takového upozaděného kravaťáčka, takového zvláštního typa, akorát nakonec si ho zamilujete.
Ano, zamilujete si ho docela brzo. Vlastně, jestli bychom měli vypíchnout něco, co ten film mohlo zachránit, ale vlastně by to bylo jalové, myslet si, že je něco takový vůbec možný. Tak to bylo herecký obsazení a především herecký teda výkony těch obsazených herců. Ewan McGregor, Emily Blunt, kromě toho, že jsou to sympatičtí lidé, tak především Emily Blantová prostě hraje skvěle. Ten film je dobře nakastovaný, samozřejmě je velmi slušně napsaný v tom smyslu, že plní naplňuje ty schémata romantických komedií, jak jsem o tom mluvil. Je tam proporčně jakoby všechno v pořádku, ale všechno v pořádku pro někoho, koho zajímá líbivé anestetikum a ne film.
To si řekl tak s odzbrojujícím tím. Ne, co se týče toho humoru, když už mluvíme o komedii, tak ten opravdu tam proniká takovými, není to žádný přehnaný dialogický humor, nejsou tam hlášky, nejsou tam gagy. Furt jsme svědky jako dialogů, které jsou většinou o práci, a i když ty postavy, možná angličtinář ocení, že mluví oborově a velmi tak jako v zvláštním slengu toho, kterého ten šejk mluví tak jako divnou mystickou angličtinou, zatímco doktor přes ryby příliš odbornou, takovou neempatickou, ale do toho máme věřit tomu, že se tam odehrává nějaká sladkobolná jako událost, že dva lidi se rozcházejí, támhle umřel voják a brzo vybouchne přehrada.
Ano, ta afgánská linie je trošku děsivá v tom, jak z nás ždíme typ emocí určitých. Na to jsem dost alergický, se přiznám, a ne na tyhle ty výjevy, ale když jsem mluvil o tom scénáři a přiznat určitou kvalitu, asi se shodneme, že 4-5 slušných vtipů tam je. Některé ty repliky a ty slovní výměny mezi hlavními postavami se docela povedly, ale bohužel daň za to je jako masivní kýč, opravdu, který tam proniká do toho.
Proniká do toho a hlavně jak v rovině obrazu, který je až přeslazený, tak zejména v hudebním doprovodu, který je na hranici samotné snesitelnosti. Ta hudba se tam neskrývá, nepodbarvuje ty dojemné scény. Ty pozor, nejsou přehnaně sentimentální a nejsou přehnaně dojemné. Vlastně Hallström před nima umí uhnout a vždycky je schodit nějakým vtipem. Nicméně celé je to limonáda par excellence.
Zároveň je zábavný, jak se ten film, v ozovkách zábavný, jak se ten film snaží prát moderně, jak do toho zapojou tu chatovou komunikaci, pomrkává to na diváka, taková ta YouTube generace, ale v podstatě ten satirický osten, který je hodně v té knize, ten je naprosto obroušený.
Nicméně pořád se tam vyskytuje nějaká směšnost britské politiky, která si vymyslí tuhle absurdní myšlenku, protože lov lososů Jemenu nebo přesun lososů do Jemenu je samozřejmě jenom PR aktivita, která má zakrýt ty pravé problémy, to znamená afgánskou válku a problémy na Blízkém východě nebo Středním východě.
To zvláštní, zdá se, že Britové začínají tak jako zvláštně kolonizovat těmi svými nápady celý svět. Posledně to byla Indie, že jo, ve filmu Báječný hotel Marigold, který já nenávidím kvůli jeho názvu především. A teď, jak se zdá, tak pronikají i do Jemenu. Má to něco společného Děti moje s filmem Děti moje Alexandra Payna? Jestli je to podobný typ zábavy?
Dalo by se říct, že i když já to říkám nerad a film Děti moje jsme tady do jisté míry sepsuli, tak přece jenom je emocionálně nějak opravdovější. Tohle se ani nesnaží do nějakých hloubek. Opravdu je to jenom snaha potěšit sentimentálního nebo jakoby obyčejného diváka, nebo divačku bych skoro řekl spíš, ale nechci nikomu křivdit. Je to obyčejná, vytvořená popcornová limonáda. Není to snaha o nějaké drama, která se nepovedla.
Je to solidní melodramatický standard, ale nic víc, nic míň.
Dobře, tak my tady tu rybářskou epizodu zavřeme krásnou trampskou písní, Když bílý losos stáhne peřejí. Jednou z výhod, když přetáčíme, je, že ty skladby nemusíme poslouchat do konce, takže skladba, která zazní teď, což je titulní skladba filmu Avengers, tak tu bychom asi dokonce slyšet nechtěli. Při vší úctě k Soundgarden, jejich Live to Rise se opravdu moc nepovedlo, ale vy si ho budete muset nejspíš poslechnout celé, takže po téhle malé hudební pauze Avengers.
Stále máte naladěno Radio Wave, posloucháte filmově kritický magazín Čelisti s Alešem, Vítkem a Danem. A dva poslední jmenovaní se teďka přestrojí do superhrdinských svých obleků. Já nebudu prozazovat, které to přesně jsou. Využijeme té přetáčky. Jsem rád, že to není naživo. Opravdu byste se dost podivili. Ta rýsující se muskulatura i vlastně úplně jiné další záležitosti. Nebudeme to rozmazávat. Chlapci, vy máte trošku odlišný názor na ten film, tak pojďme do přímé konfrontace, ale zároveň pro nás, jako myslím tím lidi, jako jsem já, uveďte nás trošku do obrazu superhrdinského.
Aleši, pokud budeme uvádět do obrazu, tak bych rovnou zmínil, že lidi, kteří minuli většinu z těch předchozích 6 filmů, které vydavatelství Marvel na stříbrná plátna přineslo, tak by se měli Avengers opravdu obloukem vyhnout.
Řekni, který to jsou, ale...
Tak jsou to dvakrát Hulk, dvakrát Iron Man, jednou Kapitán Amerika a jednou Thor. A myslím si, že pokud jste neviděli aspoň půlku těchto filmů, tak se tomuhle shromáždění superhrdinu raději vyhýbejte, protože tady v tomhletom filmu není příliš nic vysvětlováno, skáčeme rovnou do děje a už se tam nic zpátky neřeší.
Masivní koncentrace hrdinství, to bych asi nezvládl.
A paradoxně i ti, kteří viděli Iron Mana, dejme tomu jedničku, co je z těch filmů, které si vyjmenoval, pravděpodobně ten nejsnesitelnější a nejkvalitnější, do jaké míry náhodou nechme stranou, tak jim to pořád nestačí, protože film, který je určitě potřeba vidět při sledování Avengers, je jeden z těch, od kterých bych to nečekal, a je to Thor. Protože ačkoliv Avengers nejsou přímým pokračováním žádný z těchto filmů, tak přeci jenom bych řekl, že tuhle ten slib úplně nedodrželi, jelikož je tam padouch z Thora, a jsou tam dvě figury, které sice nemají vlastní film, ale vyskytovaly se v Thoru, a to je jakýsi lučišník Hawkeye a černá vdova aka Scarlett Johansson.
Ta se objevila i v Iron Manově dvojce, ale co je vlastně podstatné, je tam krystal Tesseract, který spojuje ty jednotlivé filmy dohromady. To je bájný krystal, který má obrovskou moc a dokáže otevírat dveře do jiných galaxií. A co si myslíte, že udělá? Samozřejmě otevře právě prostřednictvím poloboha Lokiho, kterého známe z Thora, dveře do jiné galaxie, a tu se na Zemi valí spousta robotických, mechanických válečníků a spousta mechanických housenek. A kdo jiný by se jim mohl postavit, než to nejlepší, co Země má, čili všichni ti velcí hrdinové nakladatelství Marvel, kteří se zatím míhali na filmových plátnech. Je to zřejmě, co se týče superhrdinských filmů, to nejhvězdnější obsazení, jaké jsme zatím viděli, a vlastně tomu odpovídají i ty divácké reakce, které jsou naprosto euforické.
Dalo by se říct, že celý film Avengers je průsečíkem dvou snů, jednak toho fiktivního virtuálního, a to je SHIELD agentura, kterou vede Samuel L. Jackson, který si tam říká
Nick Fury,
který prostě celý život snil se svým agentem Coulsonem, že dejí dohromady tým těchhletěch borců a že všichni potáhnou za jeden provaz a skutečně tu zemi budou chránit jako to imperiální oko nad ní. A druhým tím snem, nebo jsou celkem tři, dalo by se říct, druhým tím snem je snaha studia Marvel udělat něco, co se ve filmové historii tuším ještě nepovedlo, a to skutečně udělat expozici ze 6 různých filmů a pak tu týmovku, která už jenom ponese ty peníze. To, co se dělá v komiksu běžně, což je crossover nebo týmovka. A třetí, která se zřejmě zúročila nejvíc, je ten sen fanoušků, kteří konečně vidí všichni pohromadě pěkně si spolu hrát.
Já bych možná začal právě u toho crossoveru, protože to pro mě byla věc, kterou jsem si vůbec nedokázal představit. Ty předchozí filmy mají natolik odlišný režijní styl, ať už jde o Jona Favreau, ať už jde...
Ang Lee.
Anglii samozřejmě, ať už jde o Louise Leteriera, ale hlavně
Kenneth Branagh.
A jde o Kennetha Branagha a Joea Johnsona, který natočil Kapitána Ameriku. Já jsem byl zvědavý, jak tohle může fungovat v jednom filmu. A světe div se, Joss Whedon zvolil docela chytrý přístup, vlastně, že žádný přístup nevolil. On do toho šel s takovým tím euforickým, nablýskaným, bombastickým nadšením, které ten film dokonale pospojovalo, aspoň v tom smyslu, že když se potká ten bůh a miliardář, tak to nevypadá jako totální nesmysl, ale zvláštním způsobem je to trošku, jak když se díváte na hokejovou All-Star Game, tam taky není nic divného, když se prostě potkají hráči ze dvou částí Ameriky, tak nějak funguje právě Avengers.
A je to napínavý jako Stanley Cup, nebo ne?
No, dalo by se říct, že jo. Na druhou stranu, což je dobře, Joss Whedon si převzal tyhle ty věci do scénáře. On zachoval tu kontinuitu postav, zachoval klasický Iron Manův styl pro humor, klasickou výřečnost Thorovu i takovou tu naivitu a heroičnost Kapitána Ameriky, plus teda zamíchal postavu novou, dal v úvozovkách novou, a to je Hulk, kterého pojal poprvé po svém. Tam se jakoby odřízly ty legendy, které stavil Ang Lee, nebo potom s Edwardem Nortonem, ten druhý film. Hulk vzniknul úplně znova a myslím si, že byl stvořen zatím nejlépe, jak byl. Mark Ruffalo, o kterém jsme tady mluvili, sice tam nemá příliš prostoru na toho nějak psychologicky vybarvovat a hrát tam tu hru na Jekylla a Hyde, ale to je možná dobře. V pár hláškách je jasné, o co tam jde, že on s ním prostě žije, je to monstrum v něm a to monstrum má šanci se ukázat tak, jak to my chceme vidět na plátně.
Tak to je přesně to, na čem Avengers podle mého stojí. Tam se vlastně vůbec žádná psychologie neřeší. Ty hrdinové jsou jednoznační, jsou v souladu s těmi svými kostýmy, s těmi svými maskami a i ten Hulk zjednodušený, jako oproštěný od těch angliovských konotací, budeme to řešit trošku jako Jekylla Hyde. To je přesně to, co Avengers přináší. Neproblematické, jednoznačné hrdiny, symboly, kteří jsou jakoby naprosto v rozporu s tím, co se začalo dít po příchodu Batmana nového. Taková ta snaha trošku problematizovat ty super postavy, vnášet tam ty existenciální témata. Avengers jsou prostě návrat té staré, dobré, patetické školy superhrdinů, kde skutečně jde jenom o jedno jediné, aby se dobro spojilo a porazilo to totální zlo. A vlastně myslím si, že v tomhle jsou Avengers pro spoustu diváků naprosto jako esenciální záležitostí, protože zase vracejí zpátky ten neproblematický obraz světa.
Zároveň to zapadá do nějakého trendu patriotismu nebo amerického patriotismu, na který ve filmech tady narážíme čím dál tím častěji poslední sezónu nebo za dobu Čelistí. A i tam opět Kapitán Amerika se svým opravdu, bych řekl, jako archaickou patetičností dokonale zapadá a najednou jako kdyby byl platný. Minimálně pro publikum za oceánem, ale o tom se můžeme přesvědčit až příští týden.
Ten Kapitán Amerika je vlastně přesně to, co jsou Avengers. On tam řeší takové to dilema. Bude ještě dneska někoho zajímat hrdina jako já, slušně mluvící v kostýmu s hvězdami a pruhy? A Nick Fury mu odpovídá, lidi přesně tohle potřebují. A řekl bych, že Avengers jsou přesně o tomhle a přesně tak to dopadne v těch kinech.
Hodnotová znamínka dáme tomu snímku v dalším vstupu. Teď tady máme další frky, další muziku z Avengers.
To jsou frky, vesmírné frky.
Kouřmo. Holení sumců v Paraguaji.
To tam taky dáme. Ale ještě předtím, než ty sumce oholíme, tak si oholíme Foo Fighters a jejich píseň Walk, která zazněla ve filmu Thor. Takže příjemný poslech a projděte se trošku.
Filmové kladivo Čelisti na rádiu Wave.
Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti a rozebíráme tady první komiksovou týmovku v dějinách filmu, pod níž je podepsaný Joss Whedon jak scenaristicky, tak režijně a všechno svědčí tomu, že jeho setkání marvelovských hrdinů Ironmana, Thora, Kapitána Ameriky, Black Widow, Hawkeye a Hulka se mu povedlo. Ovšem má to i své stinné stránky. Pro mě je to zejména obří přítomnost všech možných berliček scenaristických a přestože je ten film velkolepý v měřítku, tak je samozřejmě velmi malý jako morní v tom vyprávěčském měřítku. To znamená, že se odehrává na třech bodech planety. Jednou je New York, který prostě k vesmíru Marvelu patří. Většina superhrdinů je odtamtať nebo se okolo toho motá. Tím se liší třeba od toho DC, Gothamu nebo Metropolis, že je to zakotveno v reálném světě. Druhým místem je jakási létající pevnost Nicka Furyho, jeho společnosti, tajné společnosti, která zastřešuje všechny ty superhrdiny. A třetím bodem dalo by se říct, že jsou takové ty výpravy retrospektivní výpravy přípravy na různá místa, což jsou prostě pravděpodobně pár digitálních lokací. Nicméně ten film je o dialozích ve větší části proložených klasickými typickými akčními scénami, které velmi připomínají Transformers a zároveň nedává nám moc velkého rozletu dál, používá, už jak si zmínil ten krystal, tak spoustu takových klasických klišózních berliček, na kterých je postaven. A ty jako kdyby divákům nevadily. Vše baví, všechny baví to, že se mezi sebou jejich superhrdinové baví, perou a smějí se dohromady.
Dvě věci přesně tak. Dramaturgicky ten film opravdu vypadá tak, jak jsi říkal. Já jsem čekal, že tam vlastně bude úplně chybět expozice, ona tam chybí. Ty hrdinové nejsou nějak představováni, ale stejně strašně dlouho trvá, než se ten příběh jakoby rozjede. Tam je věnována spousta času tomu, aby si pánové tak nějak poměřili ta svoje zbytnělá ega a zjistili, kdo je teda větší kápo v té skupině, aby nakonec zjistili, že nikdo není větší kápo, že jediný kápo je svoboda, za kterou bojují. Hmm. To trvá strašně dlouho. Pak přijde ta opulentní bitva o Manhattan, která je opravdu, a co se týče triku a co se týče toho rachotu na plátně, pro mě ještě víc než Transformers, kteří jsou pro mě pořád takový jako chladný kus šrotu, tady přece jenom těm hrdinům nějaký vztah mám, čili mě to baví podstatně víc. A ještě jsem k tomu chtěl přidat druhou věc, a to jsem teď zapomněl, co bylo, takže pokračuj, Dane.
To jedno to s tím měřítkem, dejme tomu trikovým, to je hodně relativní pojem. Samozřejmě, že Joss Whedon se v těchto scénách snaží napodobit Michaela Baye, jeho dynamiku, jeho obří záběry, jeho smysl pro tu destrukci okolí, která zasahuje do těch jednotlivých soubojů. Na druhou stranu se mu to neúplně daří. Ten Michael Baye je skutečně jenom jeden a ten 200 milionový
zaplať
pámu, že
jenom jeden teda.
Já bych si... takže takové to transformerovské skutečně monster destruktivní a monster trikové podívání je tady trošku umenšeno na jakési lítací tříkolky a souboje. Na druhou stranu, co je výhoda tohohle filmu, jsou přesně ty figury. Že najednou nesledujeme jenom animované figurky, nepřehledné, divné, hranaté, ale skutečně jednotlivá ega, která můžou ještě do té akční interakce vstupovat i se svým zaměřením, se svojí osobností a to ty souboje je činí zajímavý, že každý člen toho týmu se chová jinak.
Já si tady troufnu nesouhlasit, pro mě ten film je prostě víc než veškeré filmy Michaela Baye dohromady. A to z toho prostého důvodu, ta akce je v podstatě komornější, ale nepůsobí o nic skromněji, prostě je bombastická právě protože je navázaná na různé styly boje těch hrdinů a ty dlouhé prolétávačky nad bojištěm. To je něco, co u Baye chybí. Baye prostě potřebuje spoustu různých atrakcí, neustále vrší ty gigantické výjevy jako lidi skákající z mrakodrapu a podobně. U mě ten Joss Whedon prostě zůstává věrný té správné komiksové akci a váže to hodně na ty charaktery a je to prostě akce z duší, ve které překvapivě dominuje právě ten Hulk, který je neuvěřitelný destruktor, ale zároveň má čas na takové ty malé finesky, u kterých diváci prostě, a to jsem přesvědčený, budou v kině kvičet blahem a budou tleskat, což u Michaela Baye prostě nepřichází v úvahu. On tam nemá tu lidskou duši, on je skvělý řemeslník, Whedon je zároveň, řekněme, takový ten klasický fanda.
Je to tak, máš pravdu, takže bychom to mohli uvést na pravou míru, že Avengers nejsou film velkolepější než Transformers, ale do jisté míry zábavnější, nebo dalo by se hodně v úzovkách říct ličtější.
Já bych možná ještě se trošku vrátil k tomu provázání těch jednotlivých hrdinů. Mě možná trošku vadilo i k tomu příběhu vlastně. Mě trošku vadilo za prvé, že ti hrdinové na to, jaký je to All-Star tým, tak v podstatě nemají v tom filmu důstojného protivníka. Loki je sice skvělý, jako Tom Hiddleston je výborný herec, ale v podstatě je to fackovací panák. On je prostě neustále dostává nařezáno od všech těch postav. A to, co se děje na závěr, to je důkaz podle mě asi největšího limitu marvelovských filmů. Oni prostě nemají tendenci ty své hrdiny příliš zkoušet. Oni jim přichystají přesně takové protivníky, u kterých vynikne jejich síla, jejich brilantní dovednosti, ale ten film opravdu jako pro mě nemá takový ten potenciál v tom, že tady je skutečně to ohrožení, tady je ta výzva. To umí prostě dobře Christopher Nolan, nebo to umí dobře X-meni tohle to docela udělat, že to umí jako hodně dobře provázat ty různé druhy postav. Tady mi to chybí, je to prostě jak ta hokejová All-Star Game, není to skutečný zápas, jo. Ukážeme si ty nejlepší dovednosti, ale skutečný zápas ten začíná až potom někdy a tady pro mě tak trochu nezačne.
Je to tak a to ale patří do toho kánonu idyly, patří to do toho eskapismu, kterého jsme mluvili v případě lososů v Jemenu. Pořád se díváme na jakýsi sen o tom, že všechno bude dobré a všechno dokážem, kde jisté typy nebezpečí a jisté typy útrap se vůbec nedějí, ba ani je nenapadne sedít. To znamená, že když se dostaneme do úzkých, tak je vždycky obří brána z těch úzkých otevřená. Vždycky je řešení na tu kterou situaci. Situace se nikdy nestává kritickou, jenom trochu hrozí.
Já bych to možná uzavřel tím, že Avengers, jako pokud jsme tady mluvili o filmech, které jsou skvělé produkty, tak Avengers to je prostě královský produkt, co to je produkt s velkým P, a nemyslím to vůbec pejorativně, mě ten film bavil, dokonce v některých chvílích mě tak jako příjemně rozesmál, třeba ty výstupy Kapitána Ameriky jsou tak příjemně sebeparodické, ale tohle je přesně zacílený produkt, který podle mě, a už se to zdá podle těch tržeb, tak zaznamená obrovský kult a hype kolem sebe.
Musíme říct, že velkou měrou na tom vlastně není podepsán Joss Whedon jako scénárista, ale všichni ti jednotliví herci, kteří si z těch ostatních filmů přinesli ty svoje už vytvořené figury, pod kterými, kromě toho Marka Ruffala, pod kterými jsou podepsáni jiní tvůrci a dejme tomu jiní scénáristé nebo vize jiných režisérů. A těm hercům asi ve spolupráci s režisérem Whedonem se podařilo je udržet. Podařilo se je udržet uvěřitelně a skutečně z nich nevypadávají ani na chvíli. Druhou stranu k tomu obsazení ještě bych chtěl říct je, a to je česká specialita, a to je dubbing. Dubbing, který je více než podprůměrný a v podstatě bych se za něj styděl, i kdybych uváděl nějaký rakouský televizní seriál ve 2 odpoledne v sobotu. Protože na takhle obří hit, na který se očekává, že bude hodně lidí, že bych si nedal záležet na tím, jak budu kástovat postavu, která je nositelem dialogického humoru, teda Roberta Downeyho juniora, a prostě ji obsadím jen tak, tak to mně přijde od distributora trošku... Nevím, jak na tom finančně, produkčně, ale trošku málo.
Ocelová pěst Dana Řeháka to rozčísla závěrem, přesně tak, pod to bych se podepsal. No a co nás čeká příště, pánové?
Hodný syn, finský snímek režiséra, který se jmenuje Zajda Bergrot. Tak
to není od tobě, Aleši.
Tohle Zajdu, nevím, jestli to Zajdem.
On je to režisérka, víš?
Aha, tak na tuhle tu Zajdu, tak si necháme zajít chuť zatím. Pak je tady Street Dance 2, to půjde především Dan.
Jasně, si zatančit.
Určitě.
Ve 3D, doufám.
Co ten stíny, jo? Film Tima Bartna, ze kterého já mám strach.
Pak je tady ještě ten fotbalový animovaný film Marek Krulič, to se taky velice těším.
Ano, Marek Krulič, a jeho velký kanonýr.
A jeho cesta na onen svět. No a co budeme zapírat, příští díl bude veskrze bartnovský, možná lehce monotematický. Temné stíny nás ovládnou a uvidíme.
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 Prostě budeme vidět.
No prostě vampíři, temný stíny a návrat do někam 70.
Ty jsi chtěl nějakou pointu, vy. No. To mě mrzí, dneska ne.
Dneska nebude pointa.
Tak nevadí.
Tak bez pointy, no.
Sledujte náš Facebook, filmový kritický magazín Čelisti.
My jsme nechtěli lososovat, jo, tu soutěž, takže vůbec. Jsme se rozhodli, že to dáme prvním třem, kteří nám napsali správnou odpověď, která byla za C. Ludwig van Beethoven.
Ano, kluk na kole jezdil za zvuku Ludwiga van Beethovena a já můžu říct, zase každý řekneme jednoho, tak já řeknu toho, kdo napsal jako první, takže prvním výhercem těch krásných cen, budeme si je připomínat ty ceny?
Nebudem, radši, já si to již nepamatuju.
Výborně, a každopádně ty ceny dostane Vojta Pitralon, jo, takže holení slunců v Paraguaji pokračuje, Vojta Pitra, já gratuluju.
Dalším vítězem slovutným je Jan Mandík, nevím odkud.
Taky
a to
ne.
Je jedno, nejsme na ČT.
Já mám Lukáše Krause, kterému tímto gratulujem, a je z Hostivaře, jo? Takže Lukáš Krause z Hostivaře.
Gratulujem do Hostivaře.
Posíláme to po Botyči, možná nějaký to loveníčko taky přijde v úvahu.
Tak, ať si připraví rybářský prut a mušku.
Další informace pro vítěze naleznou ve svých e-mailech a všem, kteří se zúčastnili, velmi děkujeme.
Od víti
pro vítěze. Těšíme se, že brzo budete soutěžit znova, až Aleš hodí něco do tomboli znova, nějakou čokoládovou kouzlu.
Návnadu nějakou, jo?
Těším, až budete bohatý jednou.
Papi, kde je ta tlačenka?
Jdeme na ní. Poslouchali jste filmový kritický magazín Čelisti na Radio Wave jak páni. Ahoj.
Ahoj.